Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կզրուցենք առաքելականության մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, հավատամքի ժամանակ այսպիսի խոսքեր ենք ասում. Հավատամ եւ իմի միայն ընդհանրական եւ հառաքելական Սուրբ Եկեղեցին։ Նաեւ մեր եկեղեցին կոչվում է հայ առաքելական եկեղեցի։ Ինչ է այստեղ նկատի առնվում առաքելական բառով, արդյոք դա պատահական ինչ որ եզր է, թե որոշակի նկատառումով է ասում, եւ ընդհանրապես ինչ է առաքելականությունը։
Առաքելականությունը այդտեղ անշուշտ պատահական բառ չէ եւ եկեղեցու կարևորագույն հատկանիշներից մեկն է։ Առաքելականությունը սրբության, ընդհանրականության եւ միության հետ եկեղեցու փաստորեն 4 հիմնական հատկանիշներից մեկն է։ Եվ այդ ասելով մենք նախ եւ առաջ նկատի ունենք, որ եկեղեցին հիմնադրված է Քրիստոսի առաքյալների կողմից։ Պատմականորեն հիմնադրված է։ Իհարկե, երբ որ մենք ասում ենք պատմականորեն հիմնադրված է, դա չի նշանակում, որ դա մի անգամ եղել եւ վերջացրել է, եւ ընդհանրապես մենք խոսում ենք ինչ-որ պատմական մի իրադարձության կամ պատմական մի փաստի մասին։ Եկեղեցու առաքյալները Քրիստոսի եկեղեցու կենթանի հիմքերն են, այսինքն նրանք այսօր նույնպես ներկա են Քրիստոսի եկեղեցում իրենց կենթանի բարեխոսությամբ եւ նաեւ այն շնորները, որոնք գործում են Քրիստոսի եկեղեցում, առաքելական ձեռնադրության շարունակականության միջոցով ենք մենք ստանում։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք առաքելականություն, մենք նկատի չունենք մի փաստ, որ տեղի է ունեցել 2000 տարի առաջ, այլ մենք նկատի ունենք որոշակի շնորների կենթանի շարունակականություն։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Եվ անշուշտ պայման է, որ երբ որ մեկը ասում է եկեղեցի, այդ եկեղեցին հիմնադրված լինի առաքյալների կողմից, ոչ թե օդի մեջ առաջացած լինի ինչ որ մի դարում, այլ այն հիմնադրված լինի առաքյալների կողմից, որպեսի այդ հավաքը, ժողովրդի այդ ամբողջությունը, որը կոչվում է եկեղեցի կամ Քրիստոսի կենթանի մարմին, խորհրդական մարմին, ունենա կենթանի հաղորդակցություն առաքելական շնորների հետ, որպեսզի այդ շնորները փոխանցված լինեն այն կերպով, ինչպես որ այդ շնորները փոխանցվեցին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից եւ առաքյալները ստացան Պենտեկոստեի օրը։
Տեր Հայր, իսկ եթե հատկապես առաքյալների ձեռքով հիմնադրված չլինի տվյալ եկեղեցին, տվյալ ռեգիոնի շրջանի եկեղեցին, այլ մի քանի սերունդ նրանցից հետո, նրանց հաջորդների ձեռքով, արդյոք դա նույնպես կհամարվի առաքելական եկեղեցի։
Անշուշտ դա կհամարվի առաքելական եկեղեցի, եթե այդ եկեղեցին հիմնադրված է առաքելական հաջորդականության շնորհիվ, եթե խզված չէ այդ հաջորդականությունը։ Դա չի նշանակում ամենևին էլ, որ եթե մի որևէ ժողովուրդ, օրինակ, դարձի է եկել 8-րդ դարում եւ մկրտվել է ի Քրիստոս, ուրեմն ինքը առաքելական չէ։ Կարևոր է, որ ինքը առաքելական հաջորդականության շնորհիվ ստացած լինի այդ շնորների ամբողջությունը, որը գործում է Քրիստոսի եկեղեցում։
Դեր Հայր, դուք ասացիք, որ այդ շնորները փոխանցվում են ձեռնադրության խորհրդի միջոցով։ Դրա բացակայությունը ձեռնադրության խորհրդի կամ փոխանցականության այդ ընդհատումը հոգևոր իրականության մեջ ինչ պակաս է առաջացնում, ինչ բաց տեղ է թողնում։
Նախ մենք տեսնում ենք, թե այդ շնորները ինչպես փոխանցվեցին առաքյալներին եւ առաքյալներից հետո եպիսկոպոսներին ձեռնադրության այդ խորհրդի միջոցով։ Եվ դա դարեր շարունակ սերնդեսերունդ փոխանցվել է։ Բայց երբ որ մենք ասում ենք ձեռնադրություն, մենք նկատի չունենք, որ մենք սոսկ ինչ որ շնորներ ենք ստանում որևէ պահի, ժամանակի որևէ պահի մեջ։ Դա ասելով մենք նախ եւ առաջ նկատի ունենք, որ այն մարդը, որը ձեռնադրվում է այդ առաքելական ճանապարով, այնպես ինչպես առաքյալներն են ստացել, ինքը ունի կենթանի ներքին հաղորդակցություն իր գլխի Հիսուս Քրիստոսի հետ, եւ դա ժամանակից դուրս հաղորդակցություն է, անմիջական հաղորդակցություն է։ Եվ դա մի բան չէ, որ դու սովորել ես, մի բան չէ, որ դու ուսուցանվել ես, վարդապետվել ես եւ այլն, մի բան չէ, որին հասել ես դու քո մտքով կամ կարողություններով, դա մի բան է, որ քեզ տրված է ի վերուստ, դու կոչված ես դրան։ Եվ դու ի վերուստ ես դա ստացել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Այլ կերպ ասած, երբ որ դու ձեռնադրվում ես մի հոգևորականից, որը նույնպես ունի ձեռնադրություն, որը նա ստացել է մեկ այլ հոգևորականից, եւ այդպես շարունակաբար այդ ձեռնադրությունը գնում է մինչև Հիսուս Քրիստոս, դու ունես ներքին խորհրդական կապ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Սա շատ լուրջ փոխանցականություն է, եւ ըստ էության սա մի բան է, որը դուրս է ընդհանուր ուսուցման միջոցով գիտելիքի ավանդության փոխանցականությունից։ Սա Սուրբ Հոգու եկեղեցում գործելու կենդանի շարունակականության ուղղակի արգասիքն է։
Եվ դա աստվածային առանձնահատուկ շնոր է, ուրեմն։
Դա առանձնահատուկ շնոր է, եւ այդ իսկ պատճառով ձեռնադրությունը ինքը եկեղեցու 7 սրբազան խորհուրդներից մեկն է, այսինքն կարևորագույն շնորհաբաշխություններից մեկն է, որով մարդը դառնում է սպասավոր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խորհուրդների։
Պաստորեն Քրիստոս, որ Դիթենյաս լեռան վրա ձեռնադրեց առաքյալներին եւ նրանք էլ իրենց հաջորդներին ու այսպես ծերնդեսերուն հոգեվորականների միջոցով ձեռնադրությունը եկավ հասավ մինչեւ մեր օրերը, ներկայումս ձեռնադրություն ստանալով հոգեվորականը ուղղակիորեն այդ ձեռնադրության շնորհով կապվում է նրա հետ, ով արմատներ այդ ամենի Քրիստոսի, ով տվեց այդ շնորը։
Իր գլխի հետ է կապվում, այսինքն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Այլապես ավետարանական ուսուցման ճշմարտությունը կարող էր ծռմռվել եւ դեֆորմացվել ընդհանրապես պատմության մեջ, զանազան կերպերով աղավաղվել, բայց մենք տեսնում ենք, որ պատմության մեջ 2000 տարի գոյություն ունի Քրիստոսի եկեղեցին, եւ Քրիստոսի եկեղեցին կարողանում է պահել այդ ուղափառ վարդապետությունը, այդ շնորների փոխանցման ուղափառ կերպը, այդ ուղափառ հոգեկեցությունը, ի տարբերություն եկեղեցուց դուրս գտնվող զանազան ծռմռումների, նենգափոխությունների եւ այլն ավետարանական ուսուցման։ Այսինքն մենք տեսնում ենք մի հստակ գիծ ամբողջ եկեղեցու պատմության, այսինքն ոչ թե այն, ինչի մասին չարախոսում են դրսինները, այլ ներքին մի հզոր վկայություն, հզորագույն վկայություն, որի հետ ծանոթացողը անմիջապես հասկանում է, որ սա անհնարին է, որ Սուրբ Հոգով տրված չլինի այս ժառանգությունը, այս շնորների ամբողջությունը։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսի եկեղեցին դարեր շարունակ հետևողականորեն պահպանում է այս հզորագույն վկայությունը, եւ այս վկայության կրիչները բոլոր նրանք են, խորհրդական կրիչները, որոնք խորհուրդ են մատուցում, ովքեր ունեն առաքելական ձեռնադրություն։ Ինքը Տերը գալով ընտրեց աշակերտների, անշուշտ Տերը կարող էր առանց աշակերտների էլ քարոզել, չէ՞ որ նա Աստված էր, այսինքն նա կարիք չուներ մարդկանց իր քարոզության համար, բայց ինքը կամեցավ, որ այդ ճշմարտությունը փոխանցվի մարդկանց միջոցով, որպեսզի մարդիկ նույնպես դառնան մասնակիցներ աստվածային գործերի։
Դեր այդ Պողոս առաքյալը Քրիստոսի եկեղեցին համեմատելով տաճարի շինության հետ ասում է, որ այն կառուցված է առաքյալների եւ մարգարեների հիման վրա, որի անկյունակարը Քրիստոս Հիսուսն է։ Նաեւ հայտնության գիրքը խոսելով Նոր Երուսաղեմի մասին ասում է, քաղաքի պարիսպն ուներ 12 հիմքեր, նրանց վրա գառան 12 առաքյալների 12 անունները։ Ինչով է պայմանավորված եկեղեցու խորհրդական կառույցի հենց այդպիսին լինելը, թե այժմ, թե հավիտենականության մեջ, առաքյալների այդ դիրքը։
Արդեն ասացինք, որ եկեղեցու հիմքը առաքելական է, եւ Պողոս առաքյալի Եփեսացիներին ուղված երկրորդ գլխի այս վկայակոչությունը ուղղակի բանալի է հասկանալու համար այդ աստվածաբանական դրույթը։ Առաքյալները եկեղեցու հիմքն են։ Սա շատ կարևոր է, եւ նաեւ Պողոս առաքյալը իր այդ խոսքի շարունակության մեջ ասում է, որ այդ հիմքի վրա շարունակաբար նոր աճումով կառուցվում է Քրիստոսի եկեղեցին։ Սա արդեն նշանակում է, որ այդ հիմքը դրված է մի անգամ եւ մեկ ընդմիշտ։ Այսինքն հնարավոր չեն, որ ի հայտ գան նոր հիմքեր կամ այսպես կոչված չակերտավոր նոր առաքյալներ։ Այսինքն առաքելականություն ասվածը անշուշտ ունի պատմականություն, բայց իր խորհրդական նշանակությամբ ինքը ուղղակի նշանակում է, որ դա արդեն դրված է մի անգամ եւ մեկ ընդմիշտ։ Մենք չենք բացառում առաքելական շնորների գործունեությունը դարեր շարունակ։ Ընդհակ առակը պնդում ենք, որ այդ շնորները միշտ գործել են եւ փոխանցվել են Սուրբ Հոգու միջոցով, բայց բուն առաքելականություն հասկացողությունը, ինչպես նաեւ մարգարեություն հասկացողությունը, ինքը ունի նաեւ որոշակի պատմական դրսևորում, պատմախորհրդական դրսևորում։ Այսինքն կարող են լինել նոր մարգարեական շնորով օժտված մարդիկ, կամ կարող են լինել առաքելաշնոր հայրեր, բայց առաքյալներ հասկացողությունը, ինչպես 12 առաքյալներ կամ առաքյալներ, որոնք տրված են արդեն Քրիստոսի եկեղեցու հիմքում եւ որի վրա կառուցվում է Քրիստոսի եկեղեցին, սա այլ հասկացողություն է, սա արդեն ունի իր պատմախորհրդական կտրվածքը։ Սա շատ կարևոր է, որտեղ այլապես մարդիկ ցանկացած մեկին, որը ունի քարոզելու շնոր կամ օշտված է ինչ-ինչ բաներով, կարող են հորջորջել առաքյալներ։ Ցավոք սրտի այսօր էլ կատարվում են այդպիսի բաներ, օրինակ վկայակոչվում է Պողոս առաքյալի պարագան։ Օրինակ ասում են, որ Պողոս առաքյալը 12-ից մեկը չէր, ինչպես ինքը դարձավ առաքյալ, կամ խոսում են նաև այլ առաքյալների մասին Սուրբ գրքում, ինչպես եղավ։ Սակայն այսպես պնդողները ուշադրությամբ չեն կարդում Սուրբ գիրքը։ Նախ, երբ որ Պողոս առաքյալը Դամասկոսի ճանապարհին կուրացավ եւ դարձի եկավ, ինքը անմիջապես չդարձավ առաքյալ։ Ասում է, որ նրա վրա ձեռք դրեց Անանիա անունով մի աշակերտ, բայց այդ նույնպես դեռևս չի նշանակում առաքելական ձեռնադրություն։ Սա ուղղակի նշանակում է, որ Պողոսը կամ Սողոսը ստացավ Սուրբ Հոգին, այսինքն քրիստոնյա դարձավ, բայց առաքելական ձեռնադրության մասին արդեն հստակորեն ակնարկ կա Գործ առաքելոցի 13-րդ գլխում։ Եթե կարելի է, ես ընթերցեմ այդ հատվածը։ Անտիոքում գտնվող եկեղեցում կային մի քանի մարգարեներ եւ ուսուցիչներ՝ Բարնաբասը եւ Շմավոնը, որ կոչվում էր Նյուգեր, Ղուկիոս Կյուրենացին, Մանայենը, որ Հերովդես 4-րդ դայեկորդին էր, եւ Սողոսը։ Մինչ նրանք Տիրոջ պաշտամունքի մեջ էին եւ ծոմ էին պահում, Սուրբ Հոգին ասաց նրանց. Բարնաբասին եւ Սողոսին առանձնացրեք ինձ համար, որ անեն այն գործը, որին ես դրանց կոչել եմ։ Շատ կարևոր պահ է, որ Սուրբ Հոգին ասում է, որ առանձնացրեք հատուկ արդեն առաքելության համար։ Այն ժամանակ ծոմ պահելով եւ աղոթելով ձեռք դրեցին նրանց վրա եւ ուղարկեցին։ Ինչպես տեսնում եք, 5 հոգու մասին է խոսվում, որոնք աղոթեցին, ծոմ պահեցին, որ նույնպես շատ կարևոր է, եւ ապա ձեռք դրեցին երկուսի վրա։ Նշանակում է, այդ երկուսի վրա ձեռք են դրել 3 հոգի։ Սա առաքելական ձեռնադրության մասին է խոսում, եւ ինչպես այժմ Քրիստոսի եկեղեցին պահպանել է, որևէ եպիսկոպոսական ձեռնադրության ժամանակ պայման է, որ նվազագույնը 3 եպիսկոպոսներ ձեռք դնեն նրա վրա, դրանով փոխանցում են առաքելական շնորները։ Ինչպես տեսնում ենք, որոշակի ժամանակահատված կա, այսինքն նախ Սողոսը կոչվում է քրիստոնեության, ստանում է Սուրբ Հոգին եւ ապա կոչվում է հատուկ առաքելության, դառնալով Քրիստոսի եկեղեցու մեծագույն առաքյալներից մեկը։
Դերը իջ նաև Տերը առաքյալներին ասում է, որ նրանք պիտի 12 աթոռների վրա դատելու Իսրայելի 12 ցեղերին։ Ինչու հատկապես 12 առաքյալները։
Գիտեք, արդեն մենք ասացինք նրա մասին, որ երբ որ մենք ասում ենք Քրիստոսի առաքյալներ կամ առաքելականություն, դրա մեջ 12 առաքյալների հանգամանքը ունի շատ կարևոր նշանակություն։ Սա արդեն պատմության մեջ կատարված իրողություն է, այսինքն այդ 12 թիվը չեն կարող լրել այլոք, կարող են լինել այլ առաքյալներ, կարող են լինել 72 եւ այլ առաքյալներ, բայց 12-ը մնում է 12, որովհետեւ այդ 12-ին հատկապես ընտրեց Հիսուս Քրիստոս։ Գոյություն ունի Քրիստոսի եկեղեցում շնորների զանազանություն, նշանակում է այդ 12-ին հատուկ եւ առանձնահատուկ շնորներ էին տրված։ Նույնիսկ երբ որ այդ 12-ից մեկը ընկավ, այսինքն Հուդան, նրա փոխարեն ընտրվեց մեկ ուրիշը, որպեսի լրացվի այդ 12 թիվը։ 12-ը ունի շատ կարևոր խորհրդական իմաստ եւ նշանակություն, եւ ընդհանրապես եկեղեցու հայրերը մեծ տեղ են հատկացնում 12-ի մեկնությանը, եւ 12 թիվը ունի բազմաթիվ նշանակություններ եւ արտացոլված է առհասարակ արարչության խորքային օրինաչափությունների մեջ, թերևս ասենք մենք մի առիթով կանրադառնանք առհասարակ թվերի խորհրդաբանությանը եւ իմասնավորի 12 թվի խորհրդաբանությանը, որը շատ կարեւոր նշանակություն ունի քրիստոնեության մեջ, այսինքն որևէ բան, որ ասված է Սուրբ գրքում, արտահայտված է Սուրբ գրքում, ինքը չունի պատահականություն, այսինքն այդ թիվը պատահական չի ընտրվել, եթե ընտրվել է Տիրոջ կողմից, ապա հատուկ նշանակությամբ է ընտրվել։
Տերհայր, համաձայն եկեղեցու վարդապետության առաքյալները բարեխոս են մեզ համար երկնքում Աստծո առջև։ Մանավանդ Սուրբ Թադեոս և Բարթուղիմեոս առաքյալները մեզ հայերիս և Հայաստանի համար, որտեղ նրանք իրենց Սուրբ Աջյունը հեղեցին Քրիստոսի ավետարանը քարոզելու և մեզ դարձի բերելու համար։ Նրանք նաև հիշատակվում են առաքյալները Սուրբ Պատարագի ընթացքում։ Եվ ընդհանրապես, ի թիվս մյուս սուրբերի, որ կազմում են հաղթանակած եկեղեցին, առաքյալները խորհրդական հաղորդություն ունեն մարտնչող եկեղեցու հետ, որ երկրի վրա է։ Արդյոք այս հանգամանքը ևս տվյալ եկեղեցու առաքելական լինելու հանգամանք պետք է դիտել։
Մենք արդեն ասացինք այն մասին, որ առաքելականություն ասելով մենք միայն սոսկ այդ պատմական պահը նկատի չունենք, որ ինչ որ ժամանակ դա տեղի է ունեցել, այլ առավելապես, որ եկեղեցին ինքը կենդանի հաղորդակցության մեջ է մարտնչող եկեղեցու հետ, և մարտնչող եկեղեցու վերին խորաններում առաքյալների դասերն են, առաքյալներն են։ Եվ նաև շատ կարևոր է, որ այս կամ այն եկեղեցին ինչպես է ստացել առաքելական ձեռնադրությունը։ Օրինակ, ասենք մենք հայերս, ինչպես ասացիք, ստացել ենք առաքելական ձեռնադրությունը ուղղակի Քրիստոսի աշակերտներից, առաքյալներից, Թադեոսից և Բարթուղեմեոսից։ Եվ սա շատ մեծ պատիվ է մեզ համար, որ մենք անմիջականորեն ստացել ենք այդ առաքելական ձեռնադրությունը, և 12-ից 2-ը, ուրեմն, իրենց Սուրբ Արյունն են հեղել հայկական հողի վրա հիմնելով Քրիստոսի եկեղեցին։ Ուշագրավ է նաև, որ մեր եկեղեցու կարճ անվանումը հայ առաքելական եկեղեցի է։ Իհարկե, սա կարճ անվանումն է, եթե մենք ավելի ընդարձակ անվանումը տանք, որ պետք է ասենք հայ առաքելական ուղափառ Սուրբ եկեղեցի։ Բայց տարբեր եկեղեցիներ տարբեր հատկանիշներ են առանձնացրել իրենց բուն դեմքը արտահայտելու համար, և հայերը այդ առաքելական բառն են այսօր օգտագործում։ Կարծում եմ, որ այստեղ պատահականություն չկա, այլ սրանով մենք նաև ուզում ենք ընդգծել, որ մենք իսկապես հիմնադրված ենք առաքյալների կողմից, և ոչ միայն այս, այլ որ մենք պահպանում ենք, հայերը պահպանում են առաքելական դավանության կամ առաքելական հավատքի անաղարտությունը։ Դարեր շարունակ հայ ժողովուրդը նահատակվել է հանուն հավատքի, հեղել է իր արյունը հանուն հավատքի։ Անընդհատ քրիստոնեությունը հայերի համար եղել է մի բան, որի համար իրենք կենաց և մահու պատերազմ են մաղել, անընդհատ վկայել են հանուն քրիստոնեության։ Սա շատ կարևոր է, այս վկայության պահը, որովհետև մենք հնարավորություն չենք ունեցել ունենալ կայսրություններ կամ հզորագույն պետական համակարգեր, և դրա պատճառով էլ լճացումներ և աղավաղումներ քրիստոնեության։ Մենք նույնիսկ պատմականորեն հնարավորություն չենք ունեցել ծռմռելու քրիստոնեությունը և համապատասխանեցնելու ինչ-ինչ այլ նպատակների։ Մենք պահպանել ենք պարզապես անաղարտ քրիստոնեությունը, և այդ քրիստոնեության շնորհիվ նաև պահպանվել ենք մենք։ Ուրեմն, հայի համար քրիստոնեության ընկալումը գոյաբանական ընկալում է, այսինքն դա մի ներքին կենսական ընկալում է, ոչ թե դա փիլիսոփայական պահ է կամ արտաքին ինչ-որ քաղաքակրթական պահ է, այլ քրիստոնեությունը պարզապես հայի համար եղել է այն, ինչի համար հայը պատրաստ է նահատակվել, իր կյանքը տալ։ Եթե ուշադրությամբ հետևեցիք իմ մտքին, հենց այս ընկալումն էլ բնորոշ է եղել առաքելական շրջանին, Քրիստոսի եկեղեցու վաղ շրջանին, այս նահատակության հոգին։ Այդ իսկ պատճառով առաքելական բառը առավել հարազատ է մեզ համար, և իհարկե մենք դարեր շարունակ նաև պայքար ենք մղել հավատքի անաղարտության համար, առաքելական հավատքը պահպանելու համար, և կարող ենք ասել ուղղակի նահատակ ժողովուրդ ենք հանուն առաքելական անաղարտ Սուրբ հավատքի, և սա նաև մեր վկայության ամենաբաղկացուցիչ մասն է, վկայություն, որը պատկանում է արդեն մեր ինքնությանը, ով ենք մենք և ինչ վկայություն ենք կրում։ Եվ որ ասում ենք ով ենք մենք, սա շատ կապված է նրա հետ, թե մենք ինչ պատմական վկայություն ունենք և ինչ կենդանի վկայություն ունենք այսօր։ Ուրեմն, մեր վկայությունը և ինքնությունը կապված է մեր առաքելական հավատքի հետ։ Սա շատ կարևոր փաստ է, և կարևոր է, որ մեր ժողովուրդը գիտակցի այս փաստը և գիտակցի այն առաքելությունը, որին որ ինքը կոչված է։
Շնորհակալություն Տերհայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը առաքելականության մասին։ Սիրելի ուղդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Օրհնեցեք Տերհայր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։